Areena.
Varoitus. Tässä jaksossa käsitellään raakoja rikoksia. 17-vuotias Richard oli juuri tunnustanut murhan, jota hän ei ollut tehnyt. Vai oliko hän tehnyt sen? Niin hän ainakin oli sanonut poliisin kovassa kuulustelussa. Poliisi uskoi, että hän oli tehnyt sen. Oli heinäkuu ja vuosi 1986 Iso-Britannian Leicestershireissa, lähellä Leicesterin katedraalikaupunkia. Alue on Iso-Britannian sydänmaita, sillä se sijaitsee aivan keskellä Englantia. Oppimisvaikeuksista kärsivä paikallinen poika Richard Buckland oli päätynyt poliisin epäiltyjen listalle, koska hän oli tiennyt epäilyttäviä asioita vastikään löytyneen ruumiin sijainnista. Dawn Ashworth oli 15-vuotias paikallinen tyttö, joka oli kadonnut kotimatkallaan eräänä heinäkuun päivänä. Kaksi päivää myöhemmin hänen ruumiinsa oli löytynyt elottomana metsäiseltä alueelta. Hänet oli raiskattu ja kuristettu. Poliisille aiheutti painetta se, että samankaltainen henkirikos oli tapahtunut alueella muutamaa vuotta aiemmin, marraskuussa 1983. Silloin uhriksi oli joutunut 15-vuotias Linda Mann. Hän oli lähtenyt käymään ystävänsä luona kylässä, eikä koskaan palannut. Myös hänen ruumiinsa oli löytynyt syrjäisen polun varrelta kuristettuna. Myös hänet oli raiskattu. Poliisi pelkäsi, että liikkeellä on sarjamurhaaja, ja uskoi saaneensa tekijän nyt kiinni. Richard oli tunnustanut kuulusteluissa ensin Dawnin murhan, mutta kiistänyt sen heti perään. Hän oli kiistänyt myös 3 vuotta aiemmin tehdyn murhan. Tilanne näytti hänen kannaltaan kuitenkin heikolta. Poliisi oli vakuuttunut, että sama tekijä oli murhannut molemmat tytöt, ja Richard sai molemmista rikoksista syytteet elokuussa 1986. 17-vuotias nuorukainen oli joutunut kovaan paikkaan.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö häntä olisi todettu syylliseksi ilman DNA-todisteita. Se oli merkittävä asia.
Näin muisteli tapausta myöhemmin Sir Alec Jeffreys, DNA-sormenjäljen kehittäjä. Se oli rikostutkinnan mullistava teknologia, joka osoittaisi Richardin syyttömäksi ja jonka avulla oikea tappaja saataisiin kiinni. Ja tämä oli ensimmäinen henkirikos, jossa murhaaja saatiin tuomiolle DNA-profiloinnin avulla. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Murhaajan DNA. Dekkarit ja kaikenlaiset rikosjännärit ovat suosittua viihdettä. Sarjoja, elokuvia ja kirjoja on valtavasti, ja koko ajan tulee lisää. True Detective, Silta, Beck, Wallander, Sorjonen, Ivalo ja niin edelleen. Mielikuvissamme on käsitys rosoisesta poliisista, erikoisesta persoonasta, jonka yksityiselämä on rempallaan, mutta murhaajat hän saa kiikkiin viiltävällä älyllään. Todellisuudessa rikos ratkeaa usein laboratoriossa. Tai siis avaintodiste löydetään laboratoriossa. 1980-luvun puolivälin tienoilla 2 nuorta tyttöä oli siis murhattu keskisessä Englannissa, ja 17-vuotias Richard Buckland oli poliisin pääepäilty. Molemmat uhrit oli kuristettu ja raiskattu. Poliisin tekninen tutkinta oli onnistunut keräämään siemenesten näytteet. Tuon ajan teknologialla näytteistä voitiin selvittää jotain. Ensinnäkin molempien murhien tekijän veriryhmä oli A, mutta tästä ei voinut tietenkään varmuudella sanoa, oliko tekijä sama. Lisäksi näytteiden entsyymiprofiili oli sellainen, että se täsmäsi noin 10% alueen aikuisesta miespopulaatiosta. Toisin sanoen näytteistä ei voitu päätellä kovinkaan paljon, eikä muita rikosteknisiä todisteita ollut. Poliisi oli kuitenkin vakuuttunut, että tekijä oli Richard Buckland. Samaan aikaan Leicesterin yliopistossa geenitutkija Alec Jeffreys oli tehnyt sattumalta merkillisen havainnon. Hän oli katsellut DNA-kokeen yhteydessä otettuja röntgenkuvia jotka kehittyneinä osoittivat sarjan tummia viivoja. Jeffries tajusi, että tällä tavalla voisi tunnistaa ihmisiä tutkimuksessa pelkästään heidän DNA-kuvista. Se oli kuin eräänlainen DNA-sormenjälki. Itse tutkimusmenetelmä perustui DNA:n leikkaamiseen entsyymeillä, ja tulokset saatiin hieman sormenjäljen kaltaisina viivakoodirykelminä. Pian Jeffreysin tiimin apua pyydettiin eräässä maahanmuuttoon liittyvässä tapauksessa, jossa perhesuhteet varmennettiin tämän uuden teknologian avulla. Tieto kantautui myös poliisin korviin. Jos raiskausmurhien yhteydessä talteen otetut siemennesten näytteet analysoitaisiin, se osoittaisi Richard Bucklandin syyllisyyden. Jeffreys tarttui työhön, mutta tulos oli jotain odottamatonta. Näytteet todella kuuluivat yhdelle tekijälle, mutta se tekijä ei ollut Richard Buckland.
Jos ajatellaan sitä, että silloin 80-luvun puolivälissä käytettiin tätä DNA-sormenjälkiteknologiaa, niin silloin parhaimmillaankin se, että saatiin tulos siinä, meni muutama viikko. Nyt PCR-aikakaudella niin periaatteessa yli yön voidaan saada tunnistustulokset.
Tässä puhuu Antti Sajantila. Hän on oikeuslääketieteen professori Helsingin yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri. DNA-tunnistaminen on Sajantilan erikoisalaa, ja hän on tehnyt aiheesta myös väitöskirjan. Mutta hetkinen, tässä tulee nyt aika paljon informaatiota. DNA, DNA-sormenjälki, PCR. Pureudutaan siihen PCR:ään myöhemmin. Aloitetaan nyt DNAsta. DNA kuvataan usein kuin kierteelleen vääntyneinä tikapuina. On laskettu, että jos yhden ihmisen kaikkien solujen DNA avattaisiin nauhaksi, ylettyisi se maasta kuuhun ja takaisin. DNA sisältää eliön koko geneettisen tiedon, kaiken sen informaation, jonka perusteella eliö on rakentunut. Osa DNA-jaksosta on geenejä ja osa geenien välistä aluetta, jonka toiminta tai funktio on osittain vielä tuntematon.
Ne alueet, jotka nyt sitten soveltuu DNA-yksilön tunnistukseen, niin ne on parhaiten valittavissa sellaisilta alueilta, joilla ei ole vaikutusta ihmisen ilmiasuun. Siihen liittyy kaksi tekijää. Ensinnäkin ne on väestögeneettisissä tutkimuksissa, niihin liittyy vähemmän ongelmatiikkaa. Ja toisaalta sitten useiden maiden lainsäädännössä on määritelty niin, että yksilön tunnistamiseen voidaan käyttää vain sellaisia DNA-alueita, joilla ei ole vaikutusta ihmisen ilmiasuun. Tästä tietenkin on poikkeus se, että ihmisen sukupuoli määritetään aina myös tässä DNA-tunnisteessa.
DNA soveltuu erinomaisesti ihmisen tunnistamiseen, koska jokaisen ihmisen DNA on ainutlaatuinen.
Oppikirjoissa sanotaan, että DNA on kaikilla eri paitsi identtisillä kaksosilla. Nyt tämä kuva on muuttunut. Jo teoreettisesti tähän on tehty laskelmia tuossa 90-luvulla, että näin ei todennäköisesti ole. Ja nyt ihan käytännössä on todettu sitten, kun on ollut teknologia nyt mahdollistanut sen, että ihmisen koko genomi voidaan sekvenssoida suhteellisen nopeasti ja suhteellisen halvalla. Ja Yhdysvalloissa on yksi tapaus viety oikeuteenkin. Identtiset kaksoset olivat syytettynä seksuaalirikoksesta. Tavanomainen DNA-profiili, DNA-tunniste tehtiin, mikä on rutiinissa. Tuli heidän DNA-profiili. Heillä kummallakin on se sama profiili. No sitten lähdettiin tähän mahdollisuuteen, että tehtiin kummankin koko genomin sekvensointi. Ja sieltä löytyy sitten itse asiassa useamman yksittäisen emäksen ero, eli tällainen SNP-ero, single nucleotide polymorphism ero. Ja sitten katsottiin spesifisti niitä kohtia, kummalla heistä oli tässä tahrassa oli kumman sitten nämä erot olemassa. Eli se oli kysymys ihan muutamasta nukleotidista, muutamasta emäksen erosta. Ja on arvioitu, että identtisillä kaksosilla on keskimäärin noin 3-9 eroa, kun koko genomi sekvenssoidaan. Eli sekään ei enää pidä paikkaansa, eli identtiset kaksosetkin voidaan erotella.
Palataan takaisin keskiseen Englantiin ja syksyyn vuonna 1986. Murhaaja oli edelleen vapaalla jalalla, mutta raiskausmurhien tutkinnassa oli tapahtunut silti merkittävä läpimurto. Ensimmäistä kertaa epäilty voitiin todeta syyttömäksi DNA-sormen jäljen perusteella. Richard Buckland ei ollut murhaaja. Hänen DNAtaan ei löytynyt uhreista. Tämä tietysti asettaa brittipoliisin tuolloiset kuulustelutekniikat epäilyttävään valoon, koska tunnustus oli puristettu irti 17-vuotiaasta syyttömästä pojasta. Richard Buckland vapautettiin, eikä rikostutkijoilla ollut aavistustakaan, kuka voisi olla vastuussa kauhistuttavista nuorten tyttöjen murhista. Oli tartuttava ainoaan johtolankaan, siemenestä näytteestä saatuun DNA-sormenjälkeen. Mutta kuten oikea sormenjälki, myös DNA-sormenjälki on hyödytön, jos sitä ei voida verrata mihinkään. Eikä tuohon aikaan 1980-luvun puolivälissä ollut olemassa mitään DNA-rekistereitä. Niinpä poliisi aloitti urakan.
Aloitettiin laaja, siihen mennessä laajin DNA, tällainen skriinaus väestössä. Näytteistä oli saatu DNA-tunniste, mutta ei tiedetty, keneltä se oli. Ja kuitenkin poliisin taktisessa tutkinnassa oli käynyt ilmi, että se mieshenkilön pitää olla tietyltä alueelta, ja he pyysivät sitten alueen miehiä antamaan vapaaehtoisesti näytteitä ja sitä kautta osoittamaan syyttömyytensä.
Kansalaisoikeusjärjestöt vastustivat ihmisten DNA:n keräämistä, mutta tuhannet miehet antoivat silti näytteensä auttaakseen poliisia saamaan murhaajaa kiinni. Silmukka alkoi kiristyä ja oikea tappaja ymmärsi sen.
Ja tässä oli tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta, oli se, että henkilö, joka loppujen lopuksi jäi kiinni, hän oli sitten maksua vastaan pyytänyt ystävänsä antamaan näytteen.
Murhaajan nokkela temppu oli myös lähellä onnistua, mutta juoni paljastui erään onnekkaan sattumuksen seurauksena. Jatketaan siitä kohta, mutta verrataan ensin DNA-tunnistamisen alkuaikoja nykypäivään. Kuten sanottua, 1980-luvun alussa ei ollut DNA-vertailurekistereitä, jonka vuoksi poliisi joutui tekemään vaivalloisen ja pitkän keräysurakan. Oikeuslääketieteen professori Antti Sajantila kertoo, että DNA-tunnistetietokannat alkoivat yleistyä 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Kansalliset rikoslaboratoriot, Suomessa KRP, Yhdysvalloissa FBI ja niin edespäin, hallinnoivat, pitävät yllä tuomittujen ihmisten DNA-tunnistetietokanta. Ja tämä on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi esimerkiksi sarjaraiskaajien, sarjamurhaajien ja sitten niin sanottujen pimeiden tapausten selvittämisessä. Eli meillä voi olla historiasta useita pimeitä tapauksia, joissa rikos on tapahtunut mutta, ja on DNA-profiilikin olemassa tai DNA-tunniste, mutta ei tiedetä, kenelle se kuuluu. Ja kun osa rikoksista, esimerkiksi raiskausrikokset, ovat ainakin jossain määrin taparikollisuutta, eli henkilö toistaa niitä, ja jos hän jää jossain päin kiinni, niin voidaan nähdä, katsoa tietokannasta, liittyykö hän muihin rikostapauksiin. Ja näin on Yhdysvalloissa esimerkiksi ja Suomessakin jäänyt kiinni ihmisiä, jotka aikaisemmista rikoksistaan.
Se, millä perusteella DNA-tunnisteita kerätään ja kuinka kauan niitä säilötään, riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa lähes joka kymmenennen britin DNA-tunniste löytyy poliisin vertailurekisteristä. Osassa maista DNA-tunniste poistetaan rekisteristä tietyn ajan jälkeen. Iso-Britanniassa se on siellä ikuisesti. Suomessa DNA-näytteitä on kerätty vankiloissa istuvilta rikollisilta vuodesta 1999 asti. Iso-Britannian poliisi analysoi geenitutkija Alec Jeffreysin tutkijaryhmän avulla tuhansien miesten DNA-sormen jälkiä. Urakka oli mittava siinäkin mielessä, että Jeffreysin laboratorio oli tuohon aikaan ainoa laboratorio koko maailmassa, joka suoritti DNA-sormenjälkien analysointia. Nyt he yrittivät löytää suuresta määrästä näytteitä sen saman jäljen, jonka he olivat saaneet uhreista löytyneestä siemennesteestä. Eräs näyte kuului 27-vuotiaalle miehelle nimeltä Colin Pitchfork. Sekään ei ollut osuma. Pitchforkia oli kuitenkin kerran aiemmin kuulusteltu hänen olinpaikastaan, heinäkuussa vuonna 1983 murhatun Lindan kuoliniltana. Pitchfork, joka oli kahden lapsen isä, oli tuolloin kertonut hoitaneensa nuorta poikaansa, eikä poliisi kysellyt enempää. Vuosi vaihtui, mutta murhaajaa ei oltu vieläkään löydetty. Sitten eräänä iltana Pitchforkin työkaveri, Ian Kelly nimeltään, oli lesteriläisessä pubissa juomassa olutta kavereidensa kanssa. Kelly kertoi ystävilleen, että hän oli antanut verinäytteen tutkijoille Pitchforkin puolesta Pitchforkin nimellä. Hän oli saanut Pitchforkilta 200 puntaa vaivanpalkkaa. Lisäksi Pitchfork oli kertonut Kellylle, ettei voisi antaa enää näytettä, koska hän oli itse muka jo antanut näytteen toisen kaverinsa puolesta, koska tämä kaveri ei halunnut poliisin huomiota aiemman tuomionsa vuoksi. Se oli tietenkin vale, mutta Kelly ei sitä vielä tässä vaiheessa tiennyt. Se tulisi muuttumaan, koska joku, joka kuuli tämän keskustelun pubissa, ilmoitti siitä poliisille. Colin Pitchfork pidätettiin 19. syyskuuta 1987. Hänen DNA-sormenjälkeään verrattiin uhreista löytyneeseen jälkeen. Bingo. Murhaaja oli viimein kiinni ja todiste oli vedenpitävä. Tutkijat laskivat, millä todennäköisyydellä jollain toisella ihmisellä maailmassa olisi samankaltainen DNA-sormenjälki kuin Pitchforkilla. Todennäköisyys oli 5,8 kertaa 10 potenssiin miinus 8. Toisin sanoen, todennäköisyys oli olemattoman pieni. Pitchfork tunnusti kuulustelussa raiskanneensa ja kuristaneensa 15-vuotiaan Linda Mannin marraskuussa 1983 ja 15-vuotiaan Dawn Ashworthin heinäkuussa 1986. Tekojen kylmyyttä alleviivaa se, että poliiseille selvisi, että ensimmäisen murhan aikana Pitchforkin poikavauva nukkui lähistöllä hänen autonsa takapenkillä. Tammikuussa vuonna 1988 Colin Pitchfork tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hänestä tuli ensimmäinen murhaaja, joka todettiin syylliseksi DNA-tunnistamisen perusteella.
Ja tämä teknologia perustui tällaiseen DNA-sormenjälkiteknologiaan, jonka professori Jeffries oli kehittänyt silloin. No sitten vähän suurin piirtein samoihin aikoihin kehittyi toinen teknologia, DNA-monistusteknologia, eli PCR, joka myös mullisti rikostutkimusta DNAn osalta. Eli siinä se idea on se, että pystyttiin hyvin pienistä näytteistä saamaan, monistamaan DNAta sille tasolle, että sitä pystyttiin tutkimaan. Ja tämän teknologian kehitti Gary Mullis. Hän sai aikanaan sitten Nobel-palkinnon asiasta.
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen professorin Antti Sajantilan mukaan Suomi on ollut yksi PCR-teknologian pioneerimaista. PCR-menetelmä merkitsi jälleen uutta vallankumousta rikosteknisessä tutkinnassa. PCR-menetelmä perustuu DNA:n monistamiseen, jolloin pieni hitunen rikospaikalta saatua geneettistä ainesta voidaan muuttaa tutkimusaineistoksi. Sellainen näyte voidaan saada talteen mitättömiltä tuntuvista asioista, kuten vaikkapa esineestä, jota epäilty on pitänyt käsissään, tai maahan sylkäistystä räkäklimpistä. DNA-sormenjäljen määrittäminen oli vaivalloisempaa ja kallista. Se vaati geeniainesta niin suuren määrän, että sellaista oli usein vaikea kerätä rikospaikalta. Suomalainen edesmennyt professori ja akateemikko Leena Palotie oli aikanaan yksi merkittävistä hahmoista PCR-menetelmän kehittämisessä.
Leena Palotien laboratoriossa niin kehitettiin tätä PCR:ää eteenpäin ja näiden julkaisujen tieteellisten julkaisujen takia Suomi sai jonkun verran mainettakin pioneerimaana. Ja muun muassa Australiassa australialaiset asiantuntijat eivät olleet vielä, tai rikoslaboratoriot eivät vielä olleet ottaneet PCR-menetelmää käyttöön. Ja yksi tällainen henkirikostapaus Australiasta tuotiin näytteet Suomeen, jossa käytettiin tätä PCR-menetelmää ja tämä tapaus ratkaistiin. Tämä oli yhdistelmä seksuaalirikoksesta ja henkirikoksesta. Ja tämä henkilö syyllinen saatiin tätä kautta suomalaisissa käsissä tunnistettua ja sitten suomalainen asiantuntija myös oli Australiassa todistamassa tätä tapausta.
Suomessa ensimmäinen henkirikos ratkaistiin DNA-tunnistamisen avulla vuonna 1990. Nykyisin PCR-menetelmää käytetään kaikkialla maailmassa, mutta uudenlaisiakin teknologioita on tullut arsenaaliin. Useiden maiden lainsäädännössä on määritelty niin, että yksilön tunnistamiseen voidaan käyttää vain sellaisia DNA-alueita, joilla ei ole vaikutusta ihmisen ilmiasuun, siis ulkonäköön.
Nyt kuitenkin ihan uusimmat DNA-tutkimukset, niin ne hyödyntävät myös nimenomaan ilmiasuun liittyviä geenialueita, siis hiusten väriä, silmien väriä, ihon väriä. Eli tässä ollaan menossa kohti ilmiasuun perustuvaa DNA-profilointia.
Teoriassa tällaisia menetelmiä voisi käyttää vaikkapa etsintäkuulutuksen kuvan tekemiseen. Ilmiasuun perustuvat DNA-tunnistamismenetelmät ovat teknisesti samalla tavalla varmoja kuin perinteinen PCR-menetelmä, mutta laskennallinen varmuus ei sajantilan mukaan ole lähellekään samaa luokkaa.
Siihen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Esimerkkinä nyt vaan, että ihmisen hiusten väri muuttuu iän mukana. Tummahiuksisista saattaa tulla vanhemmiten harmaahiuksisia. Ihmiset saattavat värjätä hiuksiaan. Ihmiset saattavat kontaktilinsseillä muuttaa silmiensä väriä ja niin edespäin. Näissä on tämän tyyppisiä asioita, joita pitää huomioida. Vaikka se genetiikka siellä olisikin taustalla aika selkeää.
Suomessa DNA-näytteestä talletetaan rekisteriin vain sellaisia geenimerkkejä, joista ei ole mahdollista saada selville mitään arkaluontoista tietoa. Kuten aiemmin ilmeni, Iso-Britanniassa ihmisen DNA-tunniste pysyy poliisin vertailurekisterissä ikuisesti sen jälkeen, kun se on sinne päätynyt. Siellä on myös Colin Pitchforkin DNA-tunniste, jonka avulla hänet voidaan tunnistaa, mikäli hän tekee uusia rikoksia. 61-vuotias Pitchfork nimittäin pääsi vankilasta ulos ehdonalaiseen syksyllä 2021. Viranomaiset seuraavat hänen tekemisiään jatkuvasti sähköisen tunnistimen avulla. Pitchfork istui telkien takana 33 vuotta, ja hänen pääsynsä ehdonalaiseen on ollut Iso-Britanniassa suuri skandaali. Pitchfork on ensimmäinen murhaaja, joka sai tuomion DNA-tunnistamisen perusteella. Mikäli hänen puolestaan DNA-näytteen antanut kaveri ei olisi juoruillut bubissa, hän ei ehkä olisi jäänyt kiinni. Tai sitten olisi. Paljon myöhemmin. Oikeuslääketieteen professori Antti Sajantila.
Ja sitten on tämä täysin uusi ilmiö, joka on oikeuslääketieteellisen genetiikan ja rikostutkimuksen kannalta erittäin mielenkiintoinen, on tämä geneettinen genealogia. Eli kymmeniä tuhansia suomalaisia on antaneet muun muassa yhdysvaltalaisille ja brittiläisille firmoilleen DNA-näytteitä, ja nämä tietokannat on suhteellisen vapaasti tarkasteltavissa ja katsottavissa ja niin sanotusti vapaata markkinaa. Eli siinä mielessä nyt tämän geneettisen genealogian sivuraiteena on syntynyt tällainen forensinen genealogia, erityisesti Yhdysvalloissa, ja muun muassa tämä Golden State Killer, hänhän löytyi nimenomaan tällaisten forensisen genealogian tai oikeuslääketieteellisen genealogisen tutkimuksen kautta. Ja näitä on tullut hyvin paljon lisää nyt myös Euroopan alueella. Eli tämä on yksi tällainen rikosteknologian uusi sivujuonne, jossa voidaan tällaisia ehkä vanhoja ja aika vaikeiksi jääneitä tapauksia pystytäänkin nyt ratkaisemaan.
Näin sanoi Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen professori Antti Sajantila. Golden State Killer, johon hän viittasi, on yhdysvaltalainen sarjamurhaaja Joseph DeAngelo, joka teki murhia 1970- ja 80-luvuilla, mutta jäi kiinni vasta vuonna 2018. Läpimurto tutkinnassa tapahtui sattumalta, kun DeAngelon sukulainen latasi DNA-tietonsa sukututkimuksessa apuna käytettävälle sivustolle. DeAngeloa ei oltu missään vaiheessa aiemmin yhdistetty menneisiin murhiin. Joskus sukupuusta ja geenitutkimuksista voi löytyä yllättäviä juttuja. Mun nimi on Henry Tikkanen. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Murhaajan DNA. Äänisuunnittelun on tehnyt Anders Johansson. Jos rikostutkinnat kiinnostavat, kannattaa kuunnella Yle Areenasta rikostoimittaja Marko Niemen Viimeinen johtolanka-podcastia. Siinä käydään läpi Suomen rikoshistorian selvittämättömiä tapauksia. Ja tavataan me taas seuraavalla Tiedetripillä.